Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauhan tervehdys teille, hyvät kuulijani. Lupasin viime viikolla, että puhuisin hieman lisää kasvojen ja silmien välittämien viestien vaikutuksesta. Aloitamme uudelleen sanoista. Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Sananlaskujen 27 ja 19. Olet kuullut sanottavan, että silmät ovat sielun peili. Ja miten totta tämä onkaan. Vain hyvin taitava näyttelijä voi muuttaa silmiensä katsoen toiseksi kuin mitä on hänen sydämensä tunteen. Kun sydämessä on rakkautta ja hyvyyttä, heijastuu se varmasti ulos myöskin kasvoista ja katseesta. Ne saavat aikaan tuon valoisan silmän luonnin, joka ilahduttaa sydämen. Kuten sananlaskuja 15.30 sanoo. Varmaankin Jeesus viittasi juuri tähän sanoessaan, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Matteus 5.16. Raamattu kehoittaa meitä olemaan ystävällisiä ja kohteliaita. Se esittää monta esimerkkiä epäitsekkäästä hengestä, jalosta ystävyydestä ja miellyttävästä mielenlaadusta, jotka ovat luonteenomaisia sille rakkaudelle, joka on Kristuksen luonteen heijastossa. Voimme täysin varmoina sanoa, että kaikki maailmassa esiintyvä todellinen hellyys ja kohteliaisuus, myös niiden keskuudessa, jotka eivät vielä tunnusta vapahtajan nimeä, on hänestä lähtenyt. Jumalan tarkoitus on, että ihmiset näkisivät toinen toisessaan hänen oman luonteensa kauneuden ja ylistäisivät taivaallista Isää, joka tämän kaiken vaikuttaa. Evankeliumit mainitsevat Jeesuksen usein katsoneen tai katsahtaneen ihmisiin. Näillä sanoilla on aina tietty tarkoitus korostaa ja elävöittää kunkin tapauksen erikoista merkitystä. Ne tahtovat viestittää meille, että suuren mestarin ja opettajan kaikki ilmeet, katse ja eleet olivat sopusointuisessa toiminnassa tekemään hänen opetuksistaan eloisia ja vaikuttavia. Koko olemuksellaan Jeesus eli itse todeksi sen, mitä muille opetti. Ja juuri tässä olikin hänen opetuksensa voima. Tuo voima, joka sai jopa hänen vastustajansa todistamaan. Ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhuu. Johannes 7 ja 46. Meidän ei pidä kuitenkaan hempeämielisyydessämme ajatella, että Jeesuksen kasvot ja katseet ilmaisivat aina yksinomaan rakkautta, myötätuntoa ja sääliä. Kyllä niistä kuvastui myös monta kertaa pyhää vihaa ja vanhurskasta kiivautta. Puhdistaessaan sekä maallisen toimintansa alussa sekä sen lopussa isänsä rukoushuoneen eli Jerusalemin temppelin ostajista, myyjistä ja rahavaihtajista kansa pakeni kauhun vallassa ulos. Kukaan ei ole kestänyt hänen säkenöivän katseensa leimahduksia. Hänen kasvojensa kiivaiden ilmeiden edessä ihmiset kokivat todeksi vanhan profetian sanat, kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut. Psalmi 69 ja 10. Markus kirjoittaa puolestaan evankeliuminsa 3. luvussa Jeesuksesta. Silloin hän loi vihassa silmänsä heihin. Kysymyksessä olivat fariseukset ja papit. Ja aiheen ja syy oli tämä. Oli sapatin päivä, siunauksen, levon ja ilon päivä. Synagogaan oli vartavasten tuoton mies, joka oli rampa. Käsi oli koukkuun kuivettunut. Kaikki oli hyvin suunniteltu, jotta voitaisiin nostaa moite ja syyte Jeesusta kohtaan. Vapahtajan saapuessa synagogaan fariseukset pitivät tarkoin silmällä, parantaisiko hän tuon miehen kuihtuneen käden. Voidakseen nostaa syytteen häntä vastaan, kuten Markus mainitsee luvussa 3 ja 2. Hän, joka pystyy lukemaan ihmisten ajatukset, tiesi, mitä niissä on, kuten Johannes 2.25 sanoo. Katsahti ympärilleen ja loi vihassa silmänsä heihin murheellisena heidän sydämensä paatumuksesta. Ja sanoi sille miehelle, ojenna kätesi. Ja hän ojensi kätensä ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Näin Markus 3 ja 5. Ennen tätä ihmettekoaan Jeesus oli pyytänyt rampaa miestä astumaan esiin, kaikkien nähtäväksi. Ja me voimme kuvitella tuon miehen kasvoilla näkyvän pelokkaan ja hämmentyneen ilmeen, joutuessaan kaikkien huomion keskipisteeksi. Hän ei tiedä, mistä on kysymys. Sitten kuuluivat Jeesuksen sanat. Kumpiko on luvallista sapattina? Hyvääkö tehdä vai pahaa? Pelastaako henki vai tappaa se? Tähän kysymykseen vastasi vain hiljaisuus. Välittämättä siitä, että teollaan Jeesus vain syventäisi hallitusmiesten vihaa itseänsä kohtaan, hän loi rohkaisevan katseen sairaaseen ja sanoi, ojenna kätesi. Rampa totteli ja ympärillä seisova kansa näki jotain sellaista, mitä vain ani harvat ovat saaneet nähdä. Koukkuun kuivettunut käsi oikenee. Sen rypistynyt ja kellertävä iho saa terveyden kimmoisuuden ja punan. Mies ojentelee ja koukistelee riemun vallassa kättään ja sormiaan. Kasvot säteilevät riemua ja silmiin nousee ilon ja kiitollisuuden kyyneleet. Ainakin tämä mies tuolla hetkellä ja varmasti aina sen jälkeenkin kutsui sapatin ilopäiväksi ja Herran pyhäpäivän kunnioitettavaksi ja kunnioitti sitä, kuten Jesaja 58 ja 13 ja 14 kehoittaakin. Fariseuksille tuo päivä ei ollut ilopäivä, vaikka he väittivätkin kiivailevan sen kunnian puolesta. He rikkoivat jokaista Jumalan käskyä, ei vain sapatin pyhyyttä vastaan, vaan koko Jumalan lakia vastaan. Sanohan Markus, ja fariseukset lähtivät ulos ja pitivät kohta herodialaisten kanssa neuvoa häntä vastaan surmatakseen hänet. Markus 3 jae 6. Itselläni aiheemme puhuttelevin teksti löytyy Luukkaan evankeliumista 22. luvusta jae 61 ja tämä jae kuuluu. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herransa sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Muistammehan Pietarin. Tuon lämmin sydämisen aina toimintavalmiin, mutta innossaan usein harkitsemattoman opetuslapsen. Omaan itseensä ja vahvaan uskonsa luottavana Pietari oli kulkeutunut hyvin lähelle tuhonsa rajaa. Väärä itsevarmuus oli koitumassa hänelle kuolemaksi. Edellisenä iltana, vain joitakin tunteja ennen kuin kukko laulaisi aamulaulunsa, Pietari oli syvästi loukkaantunut Jeesuksen sanoista, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minua. Matteus 26 ja 31. Loukkaantuneena Pietari vakuutti, että Jeesuksen ennustus ei täyty hänessä. Vaikka kaikki loukkaantuivat sinuun, hän sanoi, niin minä en koskaan loukkaannut. Matteus 26 ja 33. Sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan. Luukas 22 ja 33. Olen vakuutettu, että Jeesuksen silmistä kuvastuva vakavuus ja kasvojen varoittava ilme painui syvälle Pietarin sieluun, kun hän kuuli Jeesuksen sanat. Minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukaan. Ennen kuin sinä kolmasti minut kiellät. Matteus 22 ja 34. Näin myöskin tapahtui. Tuskin Pietarin huulilta lähteneiden kerosanojen kaiku oli laantunut Kaifaan palatsin pihalla, kun sinne kantautui kukon aamulaulu. Tuona hetkenä Jeesusta juuri pahoinpideltiin. Mutta nyt häntä kohtasi isku, joka oli monin verroin tuskallisempi kuin vihollisen käden antama. Tuona hetkenä Jeesus kääntyi ja katsoi Pietareen, joka ei ollut hänestä kovin kaukana. Myös Pietari kääntyi ja katsoi mestarinsa. Heidän katsojensa yhtyivät. Noiden kärsivien kasvojen, vapisevien huulien ja säälivän, anteeksi antavan katseen näkeminen lävisti tuskaisen piikin tavoin Pietarin sydämen. Muisto vannomistaan sanoista heräsi. Vain muutamia tunteja sitten hän oli vannonut menevänsä Jeesuksen kanssa vankilaan ja kuolemaan. Nyt hänen tuntuaan ja huuliaan poltti tuon jalon nimen kiroaminen ja kieltäminen. Jeesuksen katseessa ei kuitenkaan näkynyt jälkeäkään vihasta tai halveksumisesta. Niistä ei kuvastunut tuo itsevarma ilme, mitä minä sanoin. Jeesuksen kasvoilta ja silmien katseesta Pietari luki vain sääliä, surua ja anteeksiantoa. Murtuneen sydämin Pietari syöksyi ulos palatsista. Hänen sydäntään raastoi tietoisuus, että juuri hän oli lisännyt raskaimman taakan vapahtajamme nöyryytykseen ja suruun. Ystäväni, miten olisikaan käynyt tämän epätoivoisen opetuslapsen, ellei Jeesuksen katseen lohduttava voima olisi syöpynyt hänen sieluunsa? Ehkä hän olisi Juudaksen tavoin päättänyt epätoivoissaan päivänsä, oman elämänsä. Jeesuksen katse valoi kuitenkin häneen toivoa ja rohkeutta aloittaa kaikki uudestaan. Jeesuksen katse uudesti synnytti tuona yönä Pietarin. Jeesuksen katse ja rakkauden voima sai aikaan tämän ihmeen. Oman elämäni liittyy eräs hyvin vakuuttava kokemus katseen voimasta. Kerron sen lyhyesti. Elimme jatkosotan viimeisiä verisiä aikoja. Komppaniamme oli Kaukijärven lähimaastossa Karjalan kannaksella. Ehkä noin kilometrin päässä edessämme oli pieni kylä. Sain tehtäväkseni mennä tutkimaan tuota kylää. Olisiko siellä mahdollisesti omia tai jo mahdollisesti vihollisia? Lähdin yksin suorittamaan tehtäväni. Oli suuremmoisen kaunis kesäpäivä, viikkoa ennen juhannusta. Saavuin kylä aukeaa reunaan. Katselin tarkoin, näkyisikö mitään elämää tai liikettä missään. Kaikki näytti elottomalta. Lähdin kulkemaan kapoista maantietä kohden kylään. Päätin saada tehtäväni varmaan päätökseen. Päästyäni perille totesin kylän täysin autioksi. Ja nyt päätin lähteä jo takaisin paluumatkalle. Se ei kuitenkaan käynyt aivan yksinkertaisesti. Ja olipa vähällä jäädä kokonaan tapahtumatta. Vihollisen puolelta tien suunnasta ilmestyi näkyviin hyvin matalalla lentäen 5 pelättyä maataistelukonetta. Tunnuksinaan nuo tutut punaiset tähdet. En erikoisesti niitä pelästynyt, sillä minulla ei ollut omakohtaista kokemusta näiden koneiden pelottavuudesta, mutta pian kuitenkin oli. Olin tuskin päässyt tien laidassa kasvamaan suuren koivun taakse, kun taivas ja maa tuntui repeävän. En ollut koskaan aikaisemmin, enkä sen jälkeenkään ollut sellaisessa tulimyrskyssä. Pauhu oli huumaava. Maa pölisi ja räjähteli ympärilläni. Ja suojanani oleva suuri koivu oli kuin silppurin kynsissä. Minä huumaannuin tuossa. Kaikki loppui yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Löysin itseni keskeltä tietä pienen pommikuopan reunalta. Miten olin sinne joutunut, sitä en tiedä. Vei aikaa ennen kuin sain koottua ajatukseni ja tutkittua mahdolliset vammani. Ihmekseni en löytänyt mitään haavoja enkä naarmojakaan. mutta jotakin paljon pahempaa löysin. Tuo edellä kokemani oli aiheuttanut minulle sokin, lentokonekauhun, ja olin joutua paniikin valtaan. Minulle tuli hyvin kiire pois tuolta aukealta peltoalueelta ja tyhjästä kylästä. Metsä olisi turvallisempi ja sinne oli päästävä. Mutta en päässyt. Edestäpäin, samasta suunnasta, missä koneetkin olivat tulleet, lähestyy kaksi lopen uupunutta ja repalaista miestä kantaen paarelta nuorta toveriaan. Kantajat olivat täysin lopussa. He eivät jaksaisi kantaa enää pitemmälle painavaa kuormaansa. He sanoivat sen itsekin suoraan. Olin neuvoton. Miten saisimme tämän rinnassa läpi ammutun miehen eteenpäin sidontapaikalla? Samassa silmäni osuivat läheisen talon pihassa lojuvaan polkupyörään. Siinä olisi apuväline. Juoksin hakemaan pyörän ja kolmisin nostimme paarit satulan ja ohjaustangon varaan. Otin itse taluttaakseni pyörää. Tämä tehtävä ei ollut helppo, sillä haavoittunut istui paarilla, koska makuasento tuotti hänelle liian suuria tuskia. Ja pyörän tasapainon säilyttäminen näin ollen vaati melkoisia ponnisteluja. Toisia miehiä en nähnyt sen koomin, he katosivat kuin loihtimalla. Perkaalle matkaa tehdessämme koetin rohkaissa valittavaa toveriana ja vakuutella, että pian olemme turvassa ja omien luona. Emme olleet päässeet vielä pitkällekään ja olimme yhä pelto aukeamalla, kun kauho riipaisi sisintäni. Suoraan meitä kohti, hyvin matalalla tulivat jälleen nuo tappokoneet. Olin joutumassa täydellisen paniikin valtaan. Edellinen kokemukseni noiden koneiden kanssa oli liian pelottava ja liian lähellä. Meillä ei ollut minkäänlaista suojaa. Mihin panisin tänään haavoittuneen? Mihin menisin itse? Ajatukseni välähti. Työnnä hänet pyörineen pellolle ja suojautui itse johonkin ojaan. En ehtinyt tehdä tätä, sillä katseemme yhteyvät. Hän istui paarilla kasvot itseni päin ja selin lähestyviin koneisiin. Hän tiesi niiden tulevan ja sen, mitä se merkitsi. Varmaan hän näki myös itsestäni kuvastuvan kauhun ja pelon. Hänen katseensa porautui minuun hyvin syvälle. Se viestitti sellaista tuskaa ja hätää, anomusta ja pyyntöä, jota en osaa kuvailla. Hänen katseensa jokainen ilme huusi, älä hylkää minua, älä jätä minua. Jos tämä nuori haavoittunut mies joskuskaan oli uskonut Jumalan olemassaoloon, niin minä olin hänelle tuona hetkenä tuo Jumala, johon hän koko sielunsa hädässä turvautui. Hänen silmiensä katse sai minussa aikaan jotakin ihmeellistä. Paniikkini tyyntyi, kauhuni poistui. Katsoen toisiamme, sanoin hiljaa, minä en jätä sinua. Näin kuinka hänenkin silminsä syttyi kuin uusi toivon valo. Katsoin nyt jo hyvin lähellä ehtineitä koneita. Joka hetki odotin näkeväni niiden konekiväärien suuliekit, jotka olisivat päättäneet kahden vielä hyvin nuoren miehen elämää. Näitä liekkejä ei näkynyt. Sen sijaan jotakin muuta ihmeellistä ja sykähdyttävää. Johtajakoneen lasikuomun takaa näkyivät lentäjän kasvot, jotka hymyilivät, ja käsi, joka vilkutti. Koneet lensivät matalalta ylitsemme. Me elimme. Sain ajastaan toverini sidontapaikalle, jossa tiemme erosivat. En tiedä hänestä sen enempää. Yhden kuitenkin tiedän. Tämä tuntematon toveri antoi minulle avustani runsaan korvauksen. Hän antoi minulle ihmisyyteni ja myös tämän puheeni aiheen. 10 vuodet säilytin tämän kokemukseni vain omana tietonani, kertomatta siitä kenellekään. Se oli minulle liian arvokas puheenaihe, tai kertoa sitä jonain sankaritekona. sillä sitähän se ei todellisuudessa ollut. Olen monesti ajatellut, millainen jälkeenpäin olisi ollut suhteeni omaan itseeni, jos olisin työntänyt toverini tien oheen ja päänyt itse johonkin suojaan. Olisiko haavoittunut edes kestänyt siitä saamaansa kolhuja? Ja miten olisin saanut hänet takaisin pyörän päälle? Ja miten olisin voinut katsoa häntä enää silmiin? Olisin varmasti lopun elämäni kantanut syyllisyyden taakkaa. Tänään koko sydämeni kiittää tätä tuntematonta ystävää, että hänen katseensa teki minusta miehen suurimman heikkouteni hetkellä. Hänen katseensa sai minut venymään tuohon ihmeelliseen ja suurempaan mittaan, joka ilmaistaan sanoin. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Johannes 15 ja 13. En tiedä, oliko tämä minun tekoni tuota rakkautta, mutta sen tiedän, että tämä voima ei tullut minusta itsestäni, vaan toverini silmien katseesta. Kuinkahan paljon enemmän voimmekaan saada voimaa ja rakkautta, jos uskossa opimme katsomaan vapahtajamme silmiin. Uskon, että vain noiden silmien hellyys ja lämpö voi muuttaa meidät hänen kuvansa kaltaiseksi. Oi etsi hänen katsettaan, ystäväni. Aamen.